subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah, bisha mayna waa 22 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxa guddiga midowda afrika ee arrimaha soomaaliya danjira Francisco Madiera oo isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ka hadlay doorashooyinka Jubbaland.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maxkamad ku taalla gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka oo ganaax $500,000 ah ku riday Cornel Yuusuf Cabdi Cali Tuke oo horey uga tirsanaa ciidanka dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
inta la xaqiijiyey 3 qof ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib iska horimaad xalay 2 maleeshi beeleed ku dhex maray deegaanka Taaruge ee galbeedka magaalada Gaalkacyo. wariyaha gobolka Mudug ayaa ku soo warramayay in maleeshiyaadka dagaalamay ay yihiin xoolo dhaqato diris ku ah gobolka Mudug. wararka ayaa sheegaya in hadda ay socdaan dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo lagu rabo in lagu qaboojiyo xiisadaasi. dhinaca kalena dabley hubeysan ayaa xalay fiidkii isgoyska Banaadir ee magaalada Boosaaso ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada booliska kadib markii ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan booliska magaalada Boosaaso. isla weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay askari kale, sida ay v o a u xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. kooxihii weerarka geystay ayaa la sheegay in ay goobta ka baxsadeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ramadaan wanaagsan mar kale. sarkaal horey uga tirsanaa ciidankii milatariga xukuumaddii dowladdii dhexe soomaaliya ee madaxweynaha ka maxamed siyaad barre oo maalmahani ay maxkamadii uga socotay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa xeerbeegti qaadaysay dacwadiisa waxay ku heleen mid ka mid a 2 eedeymood oo loo haystay. Cornel Yuusuf Cabdi Cali oo loo yaqaana Tuke ayaa lagu helay eed ahayd inuu mas-uulka ahaa jirdil 13 sannadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Tani oo Warfa, waxayna maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaadhaysa $500,000, taasoo magdhow ah. wariyaha v o eda maxamed olaad xasan oo dacwada la socday ayaa warbixinta noo diyaariyey.
go-aanka xeerbeegta ayaa sheegay in korneylku uu mas-uul ka ahaa jirdil loo geystay Farxaan oo markaa 17 sano jir ahaa, hase yeeshee waxay daliilo cad u waayeen sheegashada Farxaan ee ahayd in Cornel Tuke laftiisa uu 5 xabadood ku dhuftay oo uu dhimasho kaga tegay. marka uu xukunku dhacay kadib ayaa qareen ka tirsan qareenada hay-adda c j a ee u doodayay Farxaan, Kathy Roberts, waxay sheegtay inay ku faraxsan yihiin sida xukunku u dhacay. waxay tiri, waxaan ku faraxsanahay xukunka, wuxuu ahaa mid waqti dheer aan sugaynay, laakiin haatan yimid, ugu yaraana keenay in ninkan lagu xukumo mid ka mida tacadiyadii uu geystay. Cornel Tuke ayaa maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo 500,000 oo magdhow ah oo isugu jirta 400,000 oo magdhow ah iyo 100,000 oo ganaax ciqaabeeda. isagoo xiran koofiyad dhaqameed iyo cimaamad oo dhoola caddaynaya ayuu Farxaan ka soo baxay dhismaha maxkamadda, waxaana weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa.
waxaan ka yimid geeska Afrika, waxaa la noogu qarnaqay Ameerika. maxkamad cadaaladaan nimid aad iyo aad baan ugu qanacsanahay. cid kastoo cadaaladda u ololeysay ururada xuquuqal insaanka waan u mahadnaqayaa.
dacwadan ayaa muddo dheer ay ku qaadatay in maxkamad ay qaado, waxaana ugu wacnaa dood ka taagnayd in qof ajnebi ah uu dacwad ku aadan fal ka dhacay dal shisheeye uu ka oogi karo Maraykanka iyan kale. laakiin Benjamin Klein oo ka tirsan qareenada hay-adda c j a kana mid ahaa garyaqaanada mataliyay Farxaan Warfa ayaa u arka cadaalad soo daahday balse guuleysatay.
This is certainly a story of justice delayed. He's been carrying those scars.
Sheekadani waa cadaalad muddo dib u dhacday. Farxaan nabarrada muuqda iyo kuwa maskaxda ka soo gaaray waxa uu la hagoognaa muddo 22 sannadood. Laakiin waxaan ku faraxsanahay inaysan ku dhamaanin cadaalada dafiray ee ay noqotay mid la fuliyay.
This is a day of justice delivered to Farhan.
Korneel Tuke ayaa intii ay dacwadiisu socotay u sheegay maxkamadda in waxa lagu haystaa aysan ahayn dembiyo uu isagu shaqsiyan galay ee loo eryanayo sababo qabyaalad salka ku haya. Shalay markii ay maxkamadayntu dhacday ayaa qareenkiisa Joseph Peter Drennan oo aan kula kulmay banaanka maxkamadda waxa uu ku cilciliyay isla hadalka.
There was not clear convincing evidence adduced at this trial that my client tortured.
Ma jirin caddeymo muuqda oo la qaadan karo oo la soo bandhigay oo muujinaya in ninka aan difaacayo uu jirdil geystay ama amray in cid la jirdilo. Laakiin waxaa jirtay fikrad oranaysa in uu isagu mas'uul ka ahaa oo shaqsiyan ula xiriirinaysa un in uu ka tirsanaa ciidamadii militariga ee xukuumaddii Siyaad Barre oo uu korneel ka ahaa waqtigaasi.
Mr. Dren ayaa ku dooday in marqaatiyaashii marag furkooda looga soo duubay dalka Djibouti ee maxkamadda loo soo bandhigay ay dhammaantood xaglinayeen.
Each and every fact witness who testified for the other side in this case professed allegiance.
Mid kasta oo kamid ah dadkii ka marqaati furay dacwadan waxa uu ka tirsanaa reer qura, wayna iska caddahay in dacwadan loo soo ogeeyay si loogu horumariyo qadiyada aqoonsidoonka ah ee Soomaaliland.
To advance the cause of recognition for the unrecognized state of Somaliland.
Drennan ayaa sheegay in saraakiisha la midka ah Colonel Tuke ay mudnaayeen xasaanad, laakiin in Mareykanka lagu maxkamadeeyo ay u nuguleysay sharci Mareykanku leeyahay oo difaaca dadka jirdilka loogu geysto wadamadooda.
Our soldiers are protected by having a powerful government.
Ciidamadeena ka howlgala dibadaha ama ku noolaada waxaa difaaca dowlad awood badan. Laakiin ninka aan difaacayo waxaa la dhaxalsiiyay difaac la'aan, waxaana ugu wacan waxa uu ka yimid Soomaaliya oo ah qaran jabay.
My client was essentially left defenseless because he came from a collapsed state.
Inkastoo ay tahay su'aal taagan in qof gaari taksi ah ku dhex watay Mareykanka si uu nolosha qoyskiisa ugu dabaro uu ku bixin karo $500,000 oo magdhowa, laakiin qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkan aysan ku faraxsanayn oo laga yaabo inay racfaan ka qaataan.
We're very unhappy with the verdict. He was held liable essentially.
Kuma faraxsani xukunkan, waayo waxa loo xukumay isagoo lala xidhiidhinayo xukuumaddii Siyaad Barre oo keliya. Dib baan u eegaynaa dacwadan, waxaana suuragal ah inaan racfaan ka qaadano.
We are going to review the record and we quite likely will appeal.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah Soomaalida ku sugnayd maxkamadda ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan sida xukunku u dhacay.
Raxiim, magacaygu waa Yasiin Maxamuud Saleewaan, waxaan joognaa Virginia meesha ay ka dhacday maxkamadda madaniga lagu dacweeyay Colonel Tuke. Runtii maxkamaddu way dhacday sidii ay dadkii ku dacweeyay Korneelka ay u dacweeyeen ama ay u doonayeen u dhacdana si aan ahayn oo ka bedelay ma u dhacday. Waxay ku dacwoonayeen oo ay odhanayeen in ayagu ay ninkan uu ninkani isaga dilay oo gacantiisa uu ku dilay, taasina way beenooday. Aad iyo aad iyo aad aan maaragtay Ilaahay ugaga mahadinaynaa, kuna faraxsannahay halkan aan ku joognaa, aan midiyana aan kula hadlanaa.
Aniga waxaa la yidhaa Maxamed Cumar Nuur. Waxaa xusid mudan maanta dembiga ninkii ka galay dadka Somaliland, khaasatan gobolka Gabiley, in lagu xukumay. Waxaana tusaa, waxaana xusid mudan oo kale in dadka dembiilayaasha ee Soomaalida dembiga ka gala meeshii ay doonaan, meeshii doonaan ku noolaadaan, in aynay mudan doonaan keyska sida u dhacay oo kale, in mudan doonaan dembigaas oo kale in lagu qaado oo lagu xukumo.
Magacaygu waxa weeyaan Faadumo Hindi Cali Carab. Maasha Allah, maanta maxkamaddii waxay ku soo dhammaatay guul iyo gobonimo. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay arrintaasi maanta guul bay ku soo dhammaatay, taas oo ah in ay doonayeen maanta qolyahan korneelka ku soo oogay maxkamadda in ay yidhaahdeen waa galti. Marka maxkamaddii waxay caddaysay tee ay jirto wax ah, markaa dowladdii uu isagu ka tirsanaa ee meeshii dawax ka dhaceen, maadaama dadkana ay leeyihiin waa nala xasuuqay iyo waa nala laayay dawlad meeshii uu markaa isagu mas'uulka ka ahaa oo isagu mas'uuliyad markaa uu mas'uul uu ka yahay ayay sheegeen. Masha Allah waan ku faraxsanahay arintaas inay sidaa u dhacdo. Markaa dambiile ma aha waan ku faraxsanahay.
Horta dacwadina waxay fariin adag u direysa dadka dunida saddexaad iyo abdiyada korkeedaba dambiyada iyo dambiyada ka soo gala ee ku xadgudba xuquuqal insaanka ee nolol fiican u soo doonta markii ay ka dhacaan ama laga qaado awoodda waddamadii ay soo baabiyeen ama ku soo xadgudbeen inay Mareykanka yimaadaan oo ay ka helaan gabood. Taasi waxa weeyaan fariin ay u direyso waxa garta gooyey 8 qof oo aanay isku af ahayn, isku diin ahayn, iskuna dal ahayn Mareykanka jooga.
Dacwadan lagu soo ogay Korel Tuke ee xukunkeedu dhacay shalay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay-adda CJA ka gudbiso dad ku eedaysan dembiyo ay galeen militarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoogaga diyaariyey kiiska ka dhanka ahaa Jeneraal Duke oo maxkamad ku taalla gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington ay go'aanka gaartay shalay. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna subaxnimo ee idinkaga imaaneysa Washington.
Nuurow dhinaca iyo Soomaaliya haddana tagna madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka Amison Francisco Madeira oo shalay ku kulmay magaalada Kismaayo ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka sidii si wada jira layskaga kaashan lahaa howlgalka ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ee gobolada Jubbooyinka. Francisco Madeira oo madaxweynaha Jubbaland kala hadlay sida ay Jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor ah oo xalaal ah. Warkaas iyo war kale oo ku saabsan qarax bam oo xalay fiidkii ka dhacay magaalada Kismaayo kaasoo ay ku dhaawacmeen 3 ruux ayaa waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kadib shirkii uu magaalada Kismaayo kula qaatay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira waxa warbaahinta u sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii deegaanada Jubbaland ay uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah iyo sidoo kale sidii loo qaadi lahaa howlgal la isugu furayo oo lagu xoreynayo deegaanada ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka arrimiyaan deegaanada Jubbooyinka.
Waxaan ka wada hadalay waxay ahayd koow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo sameyn lahaa gaar ahaan wadooyinka Afmadow iyo Kismaayo in la isu furo iyo wadada Kabsoobo iyo jidka howlgalka laga gelay hore operation soo jiitamay ahayn hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqeyno iyo qodobka labaad oo arrinta doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubbaland yawna ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaal ah u dhacdo oo amniga.
Madaxweynaha Jubbaland oo beeniyay warar la isla dhexmarayay oo ahaa in ciidamada ammaanka Jubbaland laga wareejinayo arrimaha ammaanka doorashada laguna wareejinayo ciidamada Amisom ayaa wuxuu sheegay in madaxda Amisom ay isku afgarteen in ammaanka doorashadu ay sugi doonaan ciidamada ammaanka ee Jubbaland.
Waxaa la sheegay Jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubbaland ku filan tahay hay'adaha amniga wax dhibaato ka jirana aynan lahayn. Wax badan oo barabagaando oo aad su'aalada isticmaashana wax sal yar aad soonaynaa lahayn. Amisom iyo Jubbaland waxay hore uga dhexeeyeen ka dhexeeya gacan ku haynta iyo meel cidda gacanta ku haysana Jubbaland waxay gacanta ku haysay ku haysa electionka Jubbaland inuu yahay election u yaala Jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo sidoo noqon lahaa waxa laga sugeeyay inay taasan lagu balan qaadin inuu dhacayo election xor ah fair ah aan dhibaato lahayn. Aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa Amisom ma kala maarmayna waxaan uga baahanay wixii daran marba laga soo gasho si aan walba wada shaqeyn jiray waana wada shaqeynayna.
Francisco Madeira wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa Amisom oo dhankiisa ka hadlay arrimihii ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland ayaa wuxuu sheegay in Amisom ay markasta garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya. Hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay in Amisom aysan soo fargelin doonin arrimaha doorashada Jubbaland balse loo baahan yahay inay qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda deegaanada Jubbaland.
I also told the president Madobe that it is the wish
waxaa kale oo madaxweyne madoobe aanu sheegay inay tahay doonista iyo danta madaxa guddiga midowda afrika inuu arko in doorashada soo socota ee jubbaland ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah oo weliba daahfurnaan leh. Ta ugu muhiimsanina waa inay noqoto mid nabadgelyo ku dhacda. Waxaan u soo bandhigay madaxweyne madoobe taageerada AMISOM, laakiin waxaa kale aanu sheegay inuu ujeeddada howlgalkeennu uu yahay mid dhinac walba ka xoojinaya soomaalida oo aanu ahayn mid wax faragelinaya. Ma faragelin doono doorashada, kuwa filaya in AMISOM ay faragelinayso waxaan u sheegayaa intaasi ayna ahayn wixiina loo igmaday.
Maalmihii la soo dhaafay, warar madax bannaan oo laga helay magaalada Kismaayo ayaa sheegayay in xarumaha ciidamada AMISOM ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo oo ay ka mid yihiin takada iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo isbeddel lagu sameyn rabo. Dhinaca kale, qarax bam ayaa xalay lala beegsaday goob makhaaxi ah oo ku taala isgoyska lugabaxsi ee magaalada Kismaayo. Dadka bamka lala beegsaday ayaa ahaa dhalinyaro laanduu ku ciyaarayay isgoyska lugabaxsi ee magaalada Kismaayo, waxaana bamkaasi ku dhaawacmay saddex qof, mana jirto wax dhimasho ah oo ka dhashay sida uu xaqiijiyey agaasimaha cisbitaalka magaalada Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim. Goobjoogayaal ku sugnaa goobta bamka lagu tuuray ayaa VOA u xaqiijiyey in bartilmaameedka bamkan uu ahaa ciidamada booliiska ee Jubbaland oo xilliyada habeenkii ah dadka ku baara nawaaxiga goobta bamka lagu tuuray ee lugabaxsi ee magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Isla wararka jubooyinka ayaan ku jirnaaya, magaalada Ceelwaaq waxaa ku sugan wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Xilli ay taagan yihiin cabashooyinka Soomaalida xuduudda ku dhaqan ee ah in derbiga Kenya ay dhisayso uu soo galay dhulka Soomaalida, Haruun Macruuf ayaa kula xiriiray khadka telefoonka. Waxaan ugu horreyn weydiiyey ujeeddada socdaalkooda.
Bismillah raxmaan raxiim. Haruun, aad oo mahadsan tahay. Waxaan joognaa Ceelwaaq, Soomaaliya. Ceelwaaq waa degmo degmooyinka gobolka Geeda ka tirsan, kuwa ugu faca weyn ah. Waa joognaa arin lafteeda gaadiyihii oo ka mid ahay gudniyaha gobolka, xildhibaano reer Jubbaland iyo xubno kale. Waxaan u joognaa waa shaqada yari iyo jabaadkeega caadiga ahaa. Saada socotaba bishii January iyo Febraayo iyo Maarso waan degmooyinkaas garbaarey, qaar dheer iyo buur rubi aan joognay. Marka maadaama haddii anaga xarunta yada ay Kismaayo tahay, mas-uuliyadna deegaanka naga saaran yahay, sabla socotaana uu jiricado inaan halkan ciidamadii joogay iyo maamuladii iyo waxgaradkii iyo deegaankii aanu dib u habeyn ku samayno ayaan booqasho ugu nimid. Waxaa kaloo hadda la soo jiitay waxay ahayd ciidamadii AMISOM-ka kasoo baxay Buusaar iyo Faafaxdhuun oo aaggan Ceelwaaq laga xukumay aad ballaaran ah, dad kasoo barakacay iyo ciidamadii balsidii dib isugu habeyn lahaa deegaanadii dib loogu qaban lahaa dadkii soo barakacayna xaaladooda u ogaan lahayn integrashooda.
Xiisad baa u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya, hadday tahay xuduud dhulka ah, hadday tahay xuduud badda ah, hadday tahay safarka iyo diyaaradaha ay dhowaan soo rogeen in la istaago magaalada Wajeer, hadday tahay saraakiishii laga soo celiyey garoonka Nairobi, qodobada halkeed ka taagantihiin idinka Jubbaland ahaan?
Haruna, waa su-aal fiican. In badan baraha bulshada waxaan aragnaa warar badan oo iskhilaafsan iyo dad aan xilkas ahayn oo siyaalo kala gedisan wax u tacbiro. Horta, Soomaaliya waa hal dowlada, waa dowlad federaal ah. Waxa siyaasadda dibadda waxaa iska leh dowladda federaalka iyo dowladda Kenya iyaga ka wada xiriiraya. Annaga maamul ahaan ama dowlad goboleedka Jubbaland, bilowgii waxaan iska fogeynay inaan wada hadal ka samayno arrimaha xaduudda ama arrimaha badda, maxaa yeelay waa arrimo qaran, waa national issue. Marka waxaan nahay dowladda dhexe ayaa mandate u leh ayaga labada dowladood inay ka wada hadlaan. Laakiin annaga ka maamul ahaan iyo maarata shacabka iyaga, maadaama aan xuduudda ku noolnahay, waxaan iskaashi wanaagsan leenahay maamulada dhega iyaga ah sida Garissa, Wajeer County iyo Mandera County.
Waa gartay dadka deegaanka aan kaa dhex galaado raali waad sii wadan doontahay. Dadka deegaanka, dadka Soomaalida ee xuduudda ku dhaqan Beled Xaawo, Ceelwaaq iyo deegaanada xuduuddaba waxay leeyihiin Kenya gidaarka ay dhisayso wuxuu soo galay dhul Soomaaliyeed. Arintaas waad joogtaa magaalada Ceelwaaq maanta, ma fiirisay, ma tagtay gidaarka Kenya dhul Soomaaliyeed ma soo galay mise ma soo galin?
Haruun, soo ma socota sanadkii 2017 akhirkeedii wafdi dowladda dhexe ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay iyo wafdi Jubbaland ka socday oo aniga aan hogaaminayay iyo aqoon-yahanno xagga xuduudaha iyo dhulka iyo maamulka khibrad dheer u leh baan ku nimid Beled Xaawo. Waa fiirinay meeshaan la yidhaahda border 21 oo kii ay kasoo bilowday dhismaha jimeerada waxay noo sheegeen inuu qalooc jiro. Waxa kaloo anagana khusiyey magaalada Balaxaawa 790 guri ka badan oo dhinaca Kiinya dhulkii la wada lahaa ama qaybtiisa ugu dambeeya dhinaca Kiinya ka dhigtay oo laamta jirku jiraan. Marka waaga talada aanu kalinday anaga technical teamka waxay ahayd inay labada madaxweyne ka wada hadlaan iyo labada dowladood waa dhacday inay wada hadlaan waa la hakiyey. Waxaa loo ballansanaa in Mandera lagu kulmo madaxweynaha Kiinya iyo madaxweynaha Soomaaliya oo arrimahaas xal loo helo. Shirarkaana ma dhicin oo dib u dhacdu ku yimid dhinaca qalabka ka yimid xilligeedii cidda wadaadkeedana waxaa lagu weydiinayaa. Annaga maamul ahaan iyo dadkiyaga iskudeen baan nahay waa arrinaan wada dhisanayno, waa arrinaan wada diidan nahay, waa arrinaan rumaynay labada dowladood intay ka wada hadlaan xal loo helo, iyadoo marka hore fikir ahaan in dalkan la kala xiro oo dadkan la kala xirayno dadka jecelaysanayno, haddana in labada dhinac intay wada hadlaan haddii Kiinya xaq bay u leedahay waxay samaysanaysay dhulkeeda waxay ka samaynaysay technical team la qabto la fiiriyo markaas waajibaad ay dowladda dhexe leedahay wey arrintaas. Haddii ay gaab iska timid mucadal weeda inay waa cidda dowladda dhexe dowladda federaalku iyo maaha maamulgoboleed maamulgoboleedka wajibaadkiisa maaha inuu maaragtay kala haji
waa gartay, laakiin dhulku waa dhul Soomaaliyeed ka wada dhexeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland. Jubbaland gaar ahaan idinku idin taabanaya sababtoo ah deegaanadaas maamulkiina bay ka tirsan yihiin. Marka laga yimaado siyaasadda guud, arrinta qalooc aadan ku soo laabto, qalooci weli ma taagan yahay oo gidaarka qalooc ma ku jira? Qaloocna ma waxa loo fasiran karaa in gidaarkaasi haddii uu ku socdo cabirkaas uu ku socday ee qaloocu ku jiro inuu dhul Soomaaliyeed geliyo? Sidaas miya?
Taas dadka khubaradaha ku taliyeen oo yidhaahdeen haddii qalloocan yar oo halkan ka bilowday uu sii socdo dhul badan oo Soomaaliyeed buu sii dhex geliyaa. Laakiin annaga maamulada deegaanka oo dariska iyaga waa ka wada hadalnay, ayaga naftoodana waxay iska riixeen oo waxay yidhaahdeen waa diroofi iyo qalada dowladda sare ka socotaa. Laakiin maamulada deegaanka oo kowsaska iyo maamul goboleedka Jubbaland marka walaacwaday ka wada mujiyeen.
Marka laga soo tago inuu derbiga qalooc ku jiro dhul Soomaaliyeedna uu geli karo, inta hadda ay dhiseeni ma ka dhisan yahay dhul Soomaaliyeed?
Saas ma socoteen arrimo labada sano dambe laga soo bilaabay meesha u bixiyeen border point one oo dadka shacabka dalaxa uu gadiisan guyeen wax hadda ka socda deegaankaas ma jirto. Halkaa markaan anaga dhibidna meel labada magaalo u dhexaysa u aragnay jiil lagu shubay labadan magaalona sida dalaxa uu Mandheera ma ahan. Markaas fiirisay juqraafikari 8 kilometer bay isu jiraan waa ka wada hadalnay. Waxa hadda dhismo oo gacanta ku hayaan oo socda ma jira. Laakiin waxaan u sheegay in mas-uuliyiinta deegaanka ay joogtay inaan ku talinayno arrintan la hakiyo oo labada dowladood si dhab ah ugu hadlaan. Ayaga waxaa naga ballan qaadeen inay kor u report gareynayaan annagana hawlihii maamul dibadeed ciidan iyo amniga deegaanka ka wada hadlaan.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo isaga oo ku sugan magaalada Celwaq. Khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in qaybta labaad oo ka mid ah wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee galabta.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, Ramadaan wanaagsan. Dowladda Garissa County ee waqooyi bari Kenya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa balaayiin lacaga ku bixinaysa horumarka guud ee gobolka, waxaana haatan lasoo bandhigay ilaa 100 mashruuc oo wejiga koowaada, kaasi oo si wada jir ah u wada fulinaya labada dhinac. Kulan lagu soo bandhigay mashaariicdaasi ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha Garissa County Mudane Cali Bunow Qorone. Wariyeena Maxamed Faarax Shire oo kulankaasi joogay ayaa warbixinta noo haya.
Kulankan ay dowladda Garissa County ay ku soo bandhigayso khayraadka kala duwan ee adeegyada ay u fidinayso dadka ku dhaqan gobolkani ayaa waxay ku sheegtay in malaayiin lacag ay ku bixin doonto adeegyada kala duwan ee horumarka bulshada gobolkani. Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qorone guddoominaya kulankaasi dhageysiga dadka siyaasiinta gobolkani ka soo jeeda casho u sameeyay xalayto ayaa waxa uu ku sheegay in malaayiin lacag ay ku bixinayaan horumarka guud ee gobolkan dhanka biyaha, caafimaadka iyo adeegyada kale. Sidoo kalena ay jiraan dhaqaale kala duwan ay ka helayaan qaybo ka tirsan hay-adaha maxalliga iyo hay-adaha caalamiga ah.
Constituency walbo waxaan siinay 100 milyan innika naad waxaad keenteen 102 project wili 100 project maana gaarin baan u malayn oo wiliba wax sii dhimay oo project weyn aan ku dari doono sanadka ugu hore waxaan bixinay 86 project sanadkana 79 ilaa hadda innika keliya 600 million waxaad keenteen 102 waan ogahay MCS ka waa dad dhalinyaraatiin election uu idan sugi election waa ka soo baxdeen projectaha aad keenteen 6 hadayeen 5 hadayeen 4 hadayeen laba kamid ee taladeed inikan lagu daray labada ugu weyn
gobanarka ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday malaayiin lacag oo bangiga adduunka uu u deeqay Garissa account oo uu sheegay in malaayiintaas ay noqon doonaan kuwo wax badan ka kaabiya nolosha dadka ku dhaqan gobolkan oo uu sheegay inay la daala dhacayaan abaaro biyo la'aan iyo caafimaad darri baahsan oo kontonkiisa la soo dhaafay saysatay balse haatan ay u muuqatay hufaala ah in wax uun ay ka bedelaan nolosha dadka ku dhaqan degmooyinka Faafi Lagdeera iyo Dadaab oo uu sheegay mashruucaasi bangiga adduunka uu ku aadan yahay
projects ka aan sheegay midda 4.1 billion ke saddex constituency baa yaa ka faa'iidi Faafi Dadaab iyo Lagdeera oo 1.4 billion iyo 1.6 billion iyo 1 billion neeyin baan u malaynay 4.1 billion shillings midan biyahana waxaan u malaynay waa Dadaab iyo Lagdeera oo ayakana 1 billion shillings baa sanadka lagu talagalay inkastoo budget only 400 ku jirto laakiin lacagta kale way u nimaani
bandhigaasi dawladda Garissa County ku soo bandhigayso siyaasadeeda dhanka horumarka ayaa waxa uu imaanaya xilli dawlad goboleedka Garissa County cadaadis uu kala kulmay hoggaamiyaha qaybiyada baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo sheegay in la yahaatan aysan jirin guud ahaan gobolka in aysan ka jirin wax horumar guud oo ay ka sameysay dawladda Garissa County taasoo had iyo jeer gadafka ay ku dhuftaan dawladda Garissa County isku soo wadaal culiye waxaan shaki ku jirintan iyo intii la yageelay dawlad goboleedyada dalka Kenya in isbeddel rasmi ah dhanka nolosha uu ka jiro guud ahaan gobolkani waxbarashada caafimaadka adeegyada kale wadooyinku ay yihiin kuwa haatan ka fiican tan iyo intii dawlad goboleedka Garissa County la sameeyay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
adiyad bumaatay maxamed faarax shire oo nala socodsiinay warbixintaasi ka leysay horumarka laga sameynayo dawladda goboleedka Garissa ee Kenya haatanna waxa dhigina ku soo dhacaya qasidada nabi amaanka oo qaadayo fanaanka Rejibuti ee Tantawi
wa taa qasidadaas nabi amaanka ah ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni subaxnimo tan inta aan galabta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa maxamed cabdi xasan sandheere anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay oo idin la sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.